gidir hamama ve hamamda o emeliye paylaşır pulu, bir fuga içir ve onu da verir fugaçıya kalanın. Yani Sultan yani. Mahmud'a böyle anladır ki, bu pul ki mənə veribse, mənim bir gün hamam ve fuga, şarap pulumdur. Bunlar mənə bir zat eləməz.
Eləməz.
Ve ərz elədiğimiz kimi qaçır ve neçə ay Həratda bu gizlənir. Yani TUS'a geyitmir. Orada huş xərcə verir ki, əgər TUS'a geyitseydi, tutardı. Məmurlar TUS'a gedirlər ki, bunu tutsunlar. Görürlər, TUS'da yoxdur, qayıdırlar Naumid və bu neçə ay ki, Həratda qalır, sonra qayıdır TUS'a.
TUS'a.
İkinci illət budur ki, deyirlər ki, Sultan Mahmud'la Firdosunun arada məzhəbi ixtilafları vardı. Düzdür, ikisi də müsəlmanıdır, amma deyirlər, Sultan Mahmud sünnüydü. Firdosi şiəydi. Əlbəttə, bu elə Sultan Mahmud özü bilirdi ki, bu şahnaməni yazmamışdan şiədi. Arada qatıcılar var idi. Aranı vururdular paxıllıqlarından, həsəddən ki, Firdosunu məhrum eləsinlər. 30 il zəhmətin bada versinlər, heç eləsinlər. Bu din də arada bir dəlil ola bildi ki, məra qəmz kərdən, kan porsuxən, bir mehri nəbiyyü Əli şud köhən. Qəmz yəni çoğullatmaq. Deyir, məni çoğulladılar ki, bu Firdosi, bilirsən kimdir? Şiədi. Peyğəmbərdən əlavə, Həzrət Əmirə də iradəti var. Etiqadı var. Onu vəsi bilir. Peyğəmbərin vəsi, canişini və imam bilir.
İmam bilirlər.
Buradan Sultan Mahmud qəzəb elir və bunu salır eşiyə. Bəzi etiqadlar da var. Birdən Firdosi Şahnamədə deyir ki, bəbinəndiqan afərinəndirə nəbini, mərəncandı binəndirə. Deyirsən bu iki gözünə Allahı görənməzsən. Gözləri zəhmətə salma. Ot yerində Allah gözə görməz. Deyirlər bu da nəf eləyir onların sözlərin ki, əşəri məzhəbdirlər. Əşərilər deyirlər ki, biz qiyamət günündə Allahı görəcəyik.
Görəcəyik.
Sədinin bir şeiri var, deyir ki, vədə didarı hər kəsi bi qiyamət. Leyli əsra, şəbi visali Muhammed. Deyir, hər kəs qiyamətdə vədə verilib ki, Allahın görə. Pəs bunların etiqadı var ki, Allahı qiyamətdə görmək olar. Bəli. Amma Muhammed salavatullah aleyhi və aleyhi və səlləm bizim Peyğəmbərimiz Leylətul İsra'da, yəni Şəb-i Miracda gördü. Allahın gördü, mülaqatına yetişdi. Pəs Firdosu buradakı deyir ki, Allahı görmək olmaz, pəs onların nəzərin rədd edir. Pəs bu şiədir, sünni deyil. Çün o sünnilərin bir taifəsi var ki, etiqadlar var. Hədisi rövyətə ki, Peyğəmbər buyurub ki, bir gün gələr, Allahı görərsiz, necə ki, göydə ay görürsüz. Pəs bu da bir dəlildir ki, Sultan Mahmud bunu hesaba qoymaz. Amma bir gözəl qətəsi var, bu əlavə bərbuki nişan verir Firdosi şiədi və bunu da nişan verir ki, gözəl bir zolqu sahibidir. Peyğəmbər Əkrəmdən bir hədis var ki, Sətəfərrəqu ümməti bədi ələ səlasətə və səbiyinə firqətə. Firqətun minha nadiyə.
Bəli.
Məndən sonra ümmətim 73 firqəyə bölünər ki, onun bir firqəsi, bir quruhu nəcət tapacaq.
Nəcət tapacaq.
72-si nə mənədir?
Azacaqlar və
azadlar, yolların
aradan qaldırılacaq. Bəli.
Ki, indi o 73-ü hamı deyir bəs ki, firqəyi naciyə odur. Odur, yəni nəcət tapan odur. Amma Firdosi deyir ki, firqəyi naciyə o ki, nəcət tapacaq budur. Xirətməndə qeyti çö dəryanı ha. Deyir, ağıllı insanlar dünyanı bir dərya bənzədiblər ki, bərəngiqdir, mocəzu tondubad. Hadisələr, həvadis bir tondubad, bir tufan kimin bu dünyanı qatıb bir-birisinə. Yəni nə mənə, yəni insan heyrətdədir bu dünyada, dəhşətdədir ki, hara getsin, hara qaçsın, hara sığınsın.
Sığınsın.
Çu həftad keçdi dəru saxdı, həmi badbanha bərəfraxdı. Deyir, bu məzhəblər 70 cəmi kimin badbanlar, yelkənlərin qavzayıblar, bu dünyanın hadisəli mövzularının üstündə hərəkətlədirlər. Hərə birini çağırır ki, istəyirsiniz bu tufandan nəcat tapasınız, mənim gəmimə minin.
Minin.
Amma miyav nə yeki xub keçdi, əruz, bəraraustı həmcə çeşmi, xoruz. Amma bir gəmi var arada ki, gəlin kimi bəzənibdir. Xoruzun gözün ədəbiyyatda çox təzin şüdə və
bəzənmiş
bilirlər. Niyə bir qırmızı həlqəsi var?
Elədir.
Ona görə çox gözəl bilir. Deyir ki, bir gəmi var ki, gəlin kimi bəzənib, xoruzun gözü kimin ziynətlidir, o hangi keçlidir? Peyəmbər bedu əndərun bav əli, həmə əhl-i beyt-i nəbiyyo vəsi. Deyir o cəmi odur ki, Peyğəmbər oturub və onun kənarında Həzrəti Əli əleyhissalam və onun tamam əhl-i beyt. O keçdidir ki, adamı nicat verir. Və Peyğəmbərdən hədis var ki, məsəlu əhl-i beyti kə məsəli səfinətin mən rəkibəhə nəcə və mən ərəzə ənhə qərigə. Deyir mənim əhl-i beytimin məsəli Nuhun gəmisi kimindir. Hər kəs ona əl vursa, onunla olsa nəcət olur.
Nəcət, insanlar nəcət olacaq.
Ondan üst çevirsə, qərq olmalıdır.
Boğulacaq.
Eynən onu burada gətiribdir. Əgər xold xahibi digər səray, benəzdə nəbiyyə vəsi gircək. Xold cavdanlıq, behişt.
Behişt.
Deyir, əgər o dünyada istəsən behişdə yol tapasan,
bunlarla ol.
O cəmiyyəmin ki, Peyğəmbər və Əli oradadır. Yəni, o cəmiyyəminməsən, cəhənnəmisən. Pəs bu, bahis olub ki, Sultan Mahmud bunun əleyhinə təhrik olsun.
Bəli də, məzəbi ixtilafları olub.
Məzəbi ixtilaf olubdur. Gərətzin bədayət qunahı mənəzd. Sönin danı, in rah rah mənəzd.
Mənəzd.
Burada çox sərahətlə deyir ki,
bu mənim yolumdur.
Yolum budur. Bəli. Və deyir, mən təzmin edirəm, mən sizi boynuma alıram bunun məsuliyyətin ki, siz bu yolda cümrəh olsanız, azsaz, mənim boynum.
Babalı mənim
boynum. Babalı mənim boynum. Bərin zavdəmu həm bərin boqzərəm, yəqindən ki, xalq peyi heydərəm. İndi biz İranda, Cumhur İslami İran ki, şiə bir hökumətdir, rahatcasına Əli Əli deyirəm.
Deyir.
Baxın, 5-ci qərnidə
ki,
Sultan Mahmud gör nə deyirdi? Mən ənqoşt dər cəhan kərdəm, qirməti mi cuyam, mi koşam. Barmağımı deyir, salmışam dünyada dəlik deşikdən şiyək. O zaman qirməti deyərdilə hamısına. Əlbəttə qirməti o 7 imami şiyələrdir. Vəli Sultan Mahmud burada hamısını deyir ki, barmağımı salmışam dəlik deşikdə bir dənə şiyə olsa tapam
öldürəm.
Orada deyir ki, Bərin zavdəm o, həm bərin boqzərəm, yəqindən ki, xalq peyi heydərəm. Deyir, mən bu etiqaddan anadan olmuşam və bu etiqadla dünyaya göz yumacıyam ki, Həzrət Əmirin bir nökəriyəm, onun əslən ayağının torbalıyam. Neyini siz eləyəm? Öldürürüz, öldürürüz.
Bəli. Doktor, çox sağ olun. Yenə də hörmətli rejissorumuz işarə elədi ki, bizim üçün ayrılan vaxt sona yetir. Odur ki, yenə sizinlə sağollaşmalıyıq, əziz dinləyicilərimizlə və söhbətlərinizin, dəyərli söhbətlərinizin ardını gələn verilişə buraxırıq. Düzdür, dahi bir şair haqqında danışırıq. Firdovs haqqında bir verilişdə çətin onun haqqında bütün məlumatları verə bilək. Yenə də gələn verilişə saxladıq söhbətlərin ardını. Əgər əziz dinləyicilərimizə xudafizləyirik, siz buyurun.
Bəli, biz də onlara can sağlığı, göğül şadlığı arzulayırıq və onlardan iltiması dua varımızdır.
Çox sağ olasınız bu xeyirxahlığınıza görə, verdiyiniz dəyərli məlumatlara görə. Sizə yeni-yeni yaradçılıq uğurları, uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Əziz dinləyicilər, bununla da bizim üçün ayrılan vaxtın sona yetdiyi üçün sizinlə xudahafizləşir, sağollaşırıq. Gələn verilişə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə. Yəni pərvərdigarımızın adı və yadı ilə ailə verilişini sonsuz eşq və məhəbbətimizlə siz əzizlərə təqdim edirik. Dinləməyiniz ümid ilə. Bugünkü verilişimizdə Risalətül Hüquqda ananın evladı üzərinə düşən haqqı barədə danışacağıq. Siz də bizə zəng açıb fikirlərinizi bildirin lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Əzizlər, ailə verilişində xan Nərgiz Qomaş Hacı prodüser, cənab Muhammed Rıza Rəhimi səs mühəndisi Mənrubov Gəhmanzadə verilişin aparıcısı ünvanında bu verilişi sizə təqdim edirik. Universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Muslimin Hacıqa Əhməd Zakiri verilişimizin eksperti olaraq yenə də hazır olublar və inşallah veriliş boyu düşüncələri və təcrübələri ilə bizi məlumatlandıracaq. Hacı Zakiri, sizə xoş gəldin deyirəm. Təklifimizi qəbul edib burada hazır olmağınıza görə sizə uğurlar arzulayıram.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam ərz edirəm sizin və hürmətli işlənlərinizin xidmətinə. İnşallah bu verilişdə də xidmətinizdə olacağım.
İnşallah biz sizin qulluğunuzda olacağıq, dəyərli söhbətlərinizdən istifadə edəcəyik inşallah. Hacı ağa, ötənki verilişimizdə biz ananın evladı üzərinə düşən haqqı barədə danışdıq. Ana İmam Səccad əleyhissalam və başqa imamlar risalələrində, rəvayətlərində necə anılıbdır, nə təhər bir hörmətə layiq görülübdür. Bunlar barəsində danışdıq. Ancaq bildiyiniz kimi bu predmet çox genişdir və daha çox bəhsə və söhbətə ehtiyaclıdır. Onun üçün bu gündə proqramımızı ananın evladı üzərinə düşən haqqı barədə danışmağa həsr etmişik. Lütfən bu mövzu barədə daha geniş məlumatlar verin bizə. Sizi dinləyirik.
Ötən verilişdə mən bir ayı təlavət elədim Rəd surəsindən dərbari Sili Rəhim.
Bəli.
Sizin bu bəhsi kamillədəm, ondan sonra gələm ananın vicə həqqinin barəsində söhbət edəyək.
Bəli, buyurun.
Allah Teala buyurmuşdular ki: "Vəllezîne yeselûne mâ emerallâhu bihî en yûsala ve yahşavne rabbahum ve yahâfûne sû'el hisâb." Və bir hədis ərz elədim ki, hesabın asan olmağı, bağlılığı vardı ata-ananın və ata-anaya yaxşılıq eləməğin və silə-rəhimlə. Xoş, Allah Teala buyurubdu ki, bu ayədə silə-rəhim eləyin. Onlar da inşallah buyurubdu, vəsl eləyin. Həmən bu
yəni bağlayın bunları.
Bəli. Yəsəluna ma əmərəllah bihi ən yusəl. O zədi ki, Allah Teala əmr eləyib vəsl eləyin, bunlar vəsl eləyirlər. Bu nə mənədir? Bu həmən insan qoğumları ilə geç-gəl olmaq və onların halından xəbəri olmaq və onlara yardım yetirməqidir. Təhcə bu dəyir ki, Fəqət gedə onların evində hazır ola və qeydə gələ. Buna Səli Rəhim deməzlər. Səli Rəhim bu düşmənin onun halından xəbərim ola. Əlimdən gələn qədər onun əgər niyazı vardı, ehtiyacı var. Onun
ehtiyacını qarşılayam, bəli. Mütləq ocurdur.
Liza, hədislərə də biz baxanda görürük ki, bu cəhəti çox mühüm sahiblər və əgər Səli Rəhimə tövsiyə ediblər, buna görədir.
Acaba hesabın asanlaşmasından məqsəd qiyamət gününün hesablaşmasıdır, elədirmi?
Bəli, qiyamət günüdür. Müntəhə ilə bu dünyada da insan, baxız, qoğumları ilə nə qədər əlaqəsi çox ola, ey belə, bunlar da bunun dalısından olacaqlar. Yəni, bir yer vardı ki, indi mənim ehtiyacım yoxdur, onların ehtiyacı var, mən onlara yardım yetirirəm. Sabah bir gün də yetişər ki, mənim ehtiyacım olar. Onlar da, tüm mən onlara baş səhmişəm, xəbərim olubdur, yetişmişəm belələrini, onlar da mənə qarşı belə bir rəftarlar olacaq. Liza, İmam Sadiq əleyhissəlam bir hədisdə buyururlar, Sələtur rəhim və husnul cevar. Bu iki insan qoğumlarına baş çəkə və yaxcı həmsaya ola, yuəmmiran diyar, şəhri abad elər. Baxız, adam zahirdə baxırdı, yax, mən getdim onun evində, məsələn, bir çörək yedim, bir çay içdim, bu şəhrə nə rəbd var. Amma əzələdiyim kimin, bu yardımlar, bu təavunlar, yaxcı işlərə insan yardım ola, bunlar bahis olar ki, şəhr də elə abad olsun.
Bəli, olsun.
Və yəzidan fil əmar, imam buyururlar, ömrüləri də uzun elər. Yəni, nə tənha şəhrlər abaddaşar, bəlkə ömrülər də uzanar.
Yəni, bunun həm fərdi, həm də ictimai nəticəsi, müsbət nəticəsi ilə. Bəli.
Və Peyğəmbər sələvatullahi əleyhi də bir hədisdə soruşurlar ki, lap yaxşı əməl, dünya və axirət üçün lap yaxşı əxlaq nə mənədir? Peyğəmbər sələvatullahi əleyhi buyururlar, lap yaxşı və önəmli əxlaq dünya və axirətə budur ki, o kəsi ki, səndən qət-i rəhim eləyibdir, sən ondan vəsl eləyəsən. Səndən qırıbdır, geç-gəl eləmir, sən geç-gəl elə biləsən.
Sən o əlaqəni yenə bağlayasın.
Bağla. Və o kəsi ki, səni məhrum eləyib bir zatdan, sən ona əta eləyəsən. O sənə bağışlamayıb, sən bağışla.
Bəli.
O kəsi ki, sənə zülm eləyibdir, sən onu bağışlayasın, onun günahından geçəsən. Bu bağışlamaq o isimdən fərqlidir də. Orada mal bağışlayır, burada günahından geçir, əff edir.
Bəli.
Və idaməsində buyururlar, hər kəs istəyir ki, ömrünü Allah Taala uzalda və bərəkətli ömrü verə biləsinə və onun rizqi, ruzisi çoxala.
Bəli.
İki iş Peyğəmbər buyurublar yerinə yetirsin. Bir, Allahdan qorxusu olsun, fəliyyəttəqillah. İkincisi də vəliyyəsil rəhimə, Səli rəhim eləsin.
Nə gözə.
Yəni, bu Səli rəhim təqvadan sonra böyüklərin işli ki, insan görə bilər, bəran ki, dünyası ahirəti abad ola. Xoq, bunun kənarında da elə həm Quranda və həm hədislərimizdə qət-i rəhimdən çox nəhy olubdur. Tapşırıblar ki, bu işin dalısından getməyin və bu işi görməyin.
Yəni, kəsməyin bu qohum-əqrabanın
əlaqəzi kəsməyin.
Bəli.
Allah Taala Rəd surəsində elə 2 ayə sonra, 2-3 ayə sonra 25-ci ayədə buyurur, vəlləzinə yənqozunə əhdəlləh min bə'də misaqı. O kəsləri ki, Allahla peyman bağlırlar, onu sındırırlar. Bunun arxasından belə buyurur, və yəqtəunə ma əmərəlləh behi ən yusəl. Qət irəhim edirlər. O zədik Allah buyurubdur, vəsl edeyim, onu qət edirlər. Yəni, bunlar onlarla bir sayılıbdır bu ayədə ki, Allahla peyman bağlayıblər, onu qırırlar. Bunların barəsində və yufsedunə fil ərz və yeryüzündə də fisad edirlər. Belə bir adamlar bu cür xüsusiyyətləri var. Ola ikə ləhumul lə'nə. Allah onları lə'nət eləyibdir. Yəni, o kəsi ki, qət-i rəhim edir və qoğumları ilə kəsir, qırır. Allah lə'nət eləyib. Və ərz elədim, lap yaxın qoğum kimdir bizə? Ata-anadır.
Bəli.
Və ana da, indi ərz edəcəm müxtəlif hədislərdə, lap yuxarı dərəcədədir ki, inşallah. Fürsətimiz qədər xidmətinizdə.
İnşallah acıqa söhbətlərinizi eşidəcək. Siz buyurduğunuz kimi acıqa sanıram artıq bir günah sayılır biz bu qohum aqrabaya artıq baş çəkməməyimiz.
Bəli, bəli.
Buyurduğunuza görə bir günah sayılır.
Ona görə Allah Teala lənət edir də. Və ləhum suuddar.
Bəli, elə oradan bəllədir.
Lənətdir və qiyamət günü də pis yerdə qalacaqlar.
İnşallah ki hiçbirimiz bu günaha düşmərik. İnşallah ki onların da hürmətini yerinə yetirərik. İzninizlə qısa fasilə alaq, sonra söhbətimizi davam edirik. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan efirdə olan növbəti ailə verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə ananın evladı üzərinə düşən haqqı barədə söhbət edirik. Sizdən lütfən bizə zəng açıb bütün sorğu-sual, təklif, tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Acaba buyurdunuz ki, Allah Teala bizi kaçındırır, qohum əqrəbaya baş çəkməməkdən. Yəni bu, onları gedib görməyi gətirməkdən bizi çəkindirir. Və buyurdunuz ki, bunun ən böyüyü, ən önəmlisi də ata və anadır, onlara baş çəkməkdir. Özəlliklə də ana. Daha ətraflı məlumat bu haqda artıq sizədir. Söhbət buyurun.
Bəli, ananın yeri və o önəmli yerinin barəsində çoxlu hədislərimiz var. Mən neçə hədis işlənlərimizin xidmətinə ərz edeyim.
Buyurun, lütfən.
Bir nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi xidmətinə, bir cavani. Gəlir ki, mən bir cavanam, qolu zorluyam, quvvəliyəm və sevirəm ki, bu cəhadlar ki, siz gedirsiniz, məndə müşarişətim olsun, Allah yolunda cəhad edeyim.
Bəli.
Amma mənim bir anam var, bu anam bunu sevmir ki, mən sizinlə gələm və cəhadda şirkət edəyəm. Sevir ki, onun yanında qalan və qoca bir anam var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buna belə cavab verirlər ki, qeyd və anamın xidmətində ol. Və sonra çox cavab bunu buyururlar ki, and olsun o kəsə ki, məni Peyğəmbər seçibdir. Və ləzi bəəsəni bil haqqı nəbiyyən. And olsun o Allaha, bir gecə anavın xidmətində olasan, sənə yaxşıdır bundan ki, bir il Allah yolunda cihad edəyəsən.
Cihad edəyəsən.
Yəni, ananın xidmətində olmaq belə bir caiqah sahibidir ki, bir il cihaddan əfzəldir.
Yəni, belə bir mövqəsidir.
Belə bir mövqəsidir.
Bəli.
Və iki dənə də rivayət İmam Sadiq əleyhissəlamın nəql olubdur. Bunlar da yaxındırlar bir-birlərinə. Bu ikisini də mən vəli gördüm, sizə ərz edirəm. Bir nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi xidmətinə. Bunu İmam Sadiq əleyhissəlam rivayət ediblər.
Bəli.
Gəlir Peyğəmbərin xidmətinə və soruşur ki, ata anamın hansısına çox yaxşılıq eləyim? Peyğəmbər sallallahu əleyhi 3 dəfə buyururlar: "Əbrir ummək." Anava get yaxşılıq elə. Ondan sonra 3 dəfə buyururlar atava, əbrir əbak, atava yaxşılıq.
Yəni ilk anadır, i̇lk sonra anadır. Atadır.
Ondan sonra ata. Və bir ayrı rivayətdə də bir nəfər gəlir gene Peyğəmbərin xidmətinə, bunu da İmam Sadiq əleyhissəlam rivayət ediblər. Və soruşur ki, kimə yaxşılıq edəsən daha yaxşıdır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyururlar anava. Soruşur ondan sonra, buyururlar anava. Yenə soruşur anamdan sonra, buyurlar anava.
Yenə də anava.
Dördüncü dəfə soruşur, ondan sonra buyurlar atava.
Atava.
Yəni, ana 3 bərabər atadan qabaqdır, yaxşılıq.
3 qat onun dəyəri daha yuxarıdır.
Və belə bir, yəni, tapşırıqlar varımızdır. Hətta bir rivayətdə də bir nəfər gəlir, bunu da İmam Səccad əleyhissəlamla nəqd olubdur bu rivayət. Bir nəfər gəlir Peyğəmbərin xidmətinə, soruşur ki, mən çox günah eləmişəm və heç bir qəbih əməl olmayıb ki, mən mürtəkib olmayayım. İndi çox peşmanam. Neynəsəm Allah mənim tövbəmi qəbul edər. Peygamber soruşurlar biləsindən ki, ata-anandan heç biri vardır ki, diri olsun. Deyir, anam Allahın rəhmətləcib, amma atam diridir.
Atam diridir.
Peygamber buyururlar ki, get atava xidmət elə, yaxşılıq elə. Sən tövbən qəbul olsun, get atan ki, diridir, ona xidmət elə. Bu cavan gedir, Peygamber sonra bir təəssüflə buyururlar, ləvkanət ummu, çaş anası diri olaydı. Yəni, anasına xidmət eləsəydi, daha tövbəyə yaxın təridi. Ta atasına xidmət
eləyir.
Anıya xidmət eləməğin belə bir cagahı var və belə bir önəmi var. Amma ata da bir cür dəyir ki, ata dalı olaqla atanın barəsində də son ki, bundan sonraki dərbaqi həqqi ki, İmam Səccəd Əleyhisselam sahiblər atanın həqqidir.
Bəli.
Və inşallah ayrı verilişdə də o barədə də danışaq.
Amma
kolli baxsaq gəziyyə, yəni bir yerdə istiyaq baxaq. Ata-ana Quranda çox tapışırılıbdır. Bu iki ata-anıya məhəbbət eləyək, ehtiram qoyaq. Və fəqət də Quran deyir. Biz hətta o biri dini kitablara, o biri dinlərdə də baxsaq. O qədri, məsələn, bəzisində tapışırıblar ki, bir nəfər gələ, məsələn, atasına bir söz deyə, onu bir unvanı bir fərdi, məsələn, hətta kitaniyərlə bir fərdi iş əslən, bu bir həyazat yoxudur. Ki, atasına yəni, ya anasına bir söz deyibdir. Bu, o biri dinlərdə də belədir. Və bizim dinimizdə də bir cür yuxarı caygahı vardır. Necə ki, Quranda müxtəlif yerlərdə Allah Teala öz taətindən sonra əmr eləyibdir ata-anıya yaxşılığa.
Ata-anıya hörmət edib.
Və bil valideyni ehsana. İnşallah bu barədə də fürsətimiz olsa, ayrı verilişlərdə xidmətinizdə var.
Bəli, hacıqa, haradasa biz verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Ancaq bir son bir söz, yekun söz olaraq bizə və əziz dinləyicilərimizə nə demək istərdiniz, nə tapışırıq vermək istərdiniz? Buyurun, lütfən.
Bir hədis ərz edeyim də, mənim özümdən bir sözüm yoxdur, bir hədis ərz edeyim. Ki, buyurun. Bu da genə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-dəndir. Gəlirlər Həzrətin xidmətinə, soruşurlar ki, əfzəl əməl, lap yuxarı dərəcədə olan əməl Allah dərqahında nəvənədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyururlar, Allahın lap sevən əməli namazdır. Soruşurlar, ondan sonra da ayrı bir əməl var. Peyğəmbər buyururlar, iki əməldir. Biri ata-anıya məhəbbət göstərmək, biri də cəhad Allah yolunda.
Bəli.
Və biz əgər istəyirik ki, Allaha doğrusu bəndə olaq və yaxın olaq daha bundan çox, lap yaxşısı budur ki, ata-anamıza özümüzü yaxınladıq.
Yəni, Allah nəzdində bizim istənilən bir bəndə olmağımız ata-anaya hörmət etməkdən keçər. Çox gözəl, inşallah ki. Biz ata-ananın hörmətini yerinə yetirək, onların heç bir zaman ürəyinə toxunmayaq, ürəklərini sındırmayaq və istənilən bir evlad olaq onlar üçün.
İnşallah.
Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosunda növbəti ailə verilişini dinlədiniz. Əziz və hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hoccatul İslam və Müslümin Hacıq Əhməd Zakir ilə birlikdə sizə ananın evladı üzərinə düşən haqqı barədə danışdıq, qohum əqrəbalara gedib baş çəkməyin, xüsusən də ata-anaya gedib baş çəkməyin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu, Allah nəzdində nə qədər yüksək bir məqam sayıldığını, bunlar hamısına toxunduq, bunları qeyd etdik. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə atanın evladı üzərinə düşən haqqı barədə söhbət edəcək. Sizə bütün sorğu suallarınızı, təklif tənqidlərinizi zəng açıb və ya mesaj çəkərək bizə çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hələlik, Allahın amanında əzizlər.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyib, sülh təhriklə əldə olunası deyildir. Seyid Abbas İraqçı deyib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Rusiya, İran və Türkiyənin iştirakı ilə nizamlana bilər. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri İranın Bakıdakı səfirini qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının daha 9 kəndi azad edilib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Şənbə günü səhər çağı xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçirik. İranın Xarici İşlər Naziri bir tweetdə vurğulayıb, sərt təhriklərlə sülhə nail olmaq olmaz. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, Məhəmməd Cavad Zərif bu tweetdə bildirib, İran İslam Respublikası Fransanın Nitsa şəhərindəki terror hücumunu kəskin tərzdə pisləyir o yazıb, bu yanlış zorakılıq, təhrik və nifrət yaratma dövrü məntiq və ağıllılıq ilə əvəz olunmalıdır. Zərif vurğulayıb, hamı bilməlidir ki, ifratçılıq yalnız daha artıq ifratçılıq gətirər və sərt təhriklərlə sülhə nail olmaq olmaz. Dağlıq Qarabağdakı böhran regional səviyyədə Rusiya, İran və Türkiyənin iştirakı ilə nizamlana bilər. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, bunu hazırda İravanda başlayan Türkiyədə səfərdə olan İran prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirinin müavini Abbas İraqçı deyibdir. İranın planının ən vacib xüsusiyyəti onun regional yanaşmaya malik olması və regional yanaşmadan istifadə edərək bölgədəki nüfuzu olan ölkələrin iştirakı ilə bu böhranla mübarizə apara və ona qarşı dura bilməsindədir. Təbii ki, Rusiya və Türkiyə regionun ən vacib ölkələrdilər. Planın ikinci vacib xüsusiyyəti isə onun reallığı və reallığa diqqətidir. İndiyə kimi Dağlıq Qarabağda 3 dəfə atəşkəs tətbiq olunsa da pozulub. Fikrimcə, bunun səbəblərindən biri regionun reallığının nəzərə alınmamasıdır. Əslində, İran İslam Respublikasının planına görə atəşkəsə birinci mərhələdə deyil, ikinci mərhələdə baxılır, deyə İranlı diplomat vurğulayıb. 30 oktyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyev İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvini qəbul edib. Bu barədə Musavat.com-a Müdafiə Sənayi Nazirinin İnformasiya Texnologiyaları Şöbəsinin rəhbəri Yaşar İsaqov məlumat yayıbdır. Azərbaycanda diplomatik fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə səfiri təbrik edən nazir iki dövlət arasında ənənəvi dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafından danışıb. Nazir sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər, Ağdam, Mingçevir, Ağcəbədi, Beyləqan, Gəncə, Bərdə şəhərlərinin bir sıra kənd və qəsəbələrin yaşayış məntəqələrinin ağır artilleriya və raket qurğularından atəşə tutulması nəticəsində mülki əhaliyə qarşı insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsini, o cümlədən 4, 11 və 17 oktyabrda Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncənin 27-28 oktyabrda Bərdə şəhərinin raket zərbələrinə məruz qalmasını qeyd edib və bildirib ki, ümumilikdə 91 nəfər dinc sakin həlak olub, 400 vətəndaşı isə yaralanıbdır. Minlərlə yaşayış evinə və mülki infrastruktur obyektlərinə külli miqdarda ziyan dəyibdir. Mədəd Quliyev səfirin diqqətinə çatdırıb ki, Ermənistanın hücumlarının qarşısı Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu tərəfindən qətiyyətlə alınmaqdadır. Cəbrail, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərləri onlarla kənd, qəsəbə və yaşayış məntəqələri işqaldan azad edilib, qədim Xudafərin körpüsünə Azərbaycan bayrağı sancılıb. Nazir İran dövlətini və xalqını Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi və Ağbənd sərhəd zastafasının işqaldan azad edilməsi ilə Azərbaycan və İran İslam Respublikası dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsi münasibəti ilə təbrik edibdir. Səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirən səfir Seyid Abbas Musəvi diplomatik fəaliyyəti dövründə Azərbaycan və İran arasında əlaqələrin inkişafı naminə səylərinə əsirgəməyəcəyini bildirib. Görüşdə iki ölkə arasında hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıbdır. Azərbaycan Respublikası ordusu bir əməliyyatda münaqişəli Qarabağ bölgəsində daha 9 kəndi azad edib. Ayrabi xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Twitter hesabında paylaşım edib. O vurğulayıb, Azərbaycan Respublikası ordusu Ermənistan hərbçiləri ilə döyüşdə Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurban Təpə, Şahvələdli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladdin, Vecnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadiq, Məmər, Mollalı kəndlərini işqaldan azad etmişdir. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan bir razılıq əldə edərək Qarabağ münaqişəsi bölgəsində qeyri-hərbçilərə və mülki obyektlərə qarşı hücuma qadağa qoyublar. İrnanın məlumatına görə Minsk qrupu şənbə səhər Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Cenevrədə görüşündən sonra bir bəyanat yayaraq elan etdi. İki tərəf bir razılıq əldə edərək atəşkəs üzrə bir araya gəliblər. Bu bəyanatda gəlib, iki tərəf razılıq etdilər ki, qeyri-hərbçilərə qarşı əmdən atəş açmasınlar və əsirləri də mübadilə etsinlər. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında son gərginliklər 27 sentyabr tarixindən başlanıbdır. İzmirdə zəlzələ nəticəsində buraya qədər 12 nəfər ölüb, 149 nəfər də yaralanıbdır. Türkiyənin təcili yardım xidməti zəlzələ nəticəsində 12 nəfərin öldüyünü açıqlayıb, 149 yaralının olduğunu da bildirilir. Trendin məlumatına görə axtarış xilas etmə tədbirlərində helikopterlər də cəlb edilibdir. Türkiyənin İzmir şəhərində baş verən zəlzələ nəticəsində 20 yaşayış binası dağıdılıb. Həmçinin Egey dənizində suyun səviyyəsi qalxıb və ətraf əraziləri də su basıbdır. Dağılan binalar şəhərdə toz dumana səbəb olub. 6.6 bal gücündə olan zəlzələ ətraf bölgələrdə də hiss edilibdir. Ali Saud təcavüzkar qırıcıları ötən sutka ərzində Yəmənin müxtəlif vilayətlərinə 21 dəfə hədəfə məruz qoyublar. Sabah Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Ali Saud təcavüzkar qırıcıları Cümə günü Sənaa vilayətinin Nəhəm rayonunun Cəbəliyam bölgəsini bombardıman etdilər. Ali Saud qırıcıları həmçinin Həccə vilayətinin Hərəz gömrüyünü isə bombardıman etdilər. Yəmənin Əlcov vilayətinin Xəb və Əlşəf bölgələri isə 3 dəfə bombardıman olunubdur. Hələ ki, bu hücumların xəsarətlərindən bir məlumat yayılmayıb. Türkiyə Fransanın Nisa şəhərində təşkil edilən və 3 nəfərin həyatını itirdiyi bıçaqlı hücumu qınayıb. Ayrabi Anadolu Xəbər Agentliyinə istinadla xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi açıqlamada Fransanın Nisa şəhərindəki Notre Dame kilsəsi daxilində təşkil edilən hücumun kəskin şəkildə qınandığı ifadə edilib. Nazirliyin açıqlamasında deyilib, hücumda həyatını itirənlərin yaxınlarına başsağlığı veririk, yaralananlara təcili şəfa diləyirik, heç bir səbəb bir insanın öldürülməsinə və ya zorakılığa haqq qazandıra bilməz. Müqəddəs bir ibadətgahda bu cür vəhşicəsinə hücum təşkil edənlərin dini, humanitar və əxlaqi dəyərlərdən xəbərləri olmadığı aydındır. Açıqlamada xüsusilə Nisa şəhər sakinləri başda olmaqla, Fransız xalqı ilə terror və zorakılığa qarşı həmrəli ifadə olunub. İran İslam Respublikası da Fransanın İtsa şəhərindəki Notre Dame kilsəsində törədilən terror aktını qınayıbdır. Qeyd edək ki, Fransanın İtsa şəhərində həyata keçirilən bıçaqlı hücumda 3 nəfər ölüb, çox sayda adam da yaralanıbdır. Və Fransa prezidenti öz islamofobiya mövqeyinin davamında və bu mövqeyə qarşı etirazlara rəğmən bir daha İslamçı terrorist ifadəsindən istifadə edib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Emmanuel Macron İslam'a qarşı hörmətsiz mövqeyinə görə İslami ölkələr tərəfindən tənqid edilsə də deyibdir ki, bir İslamçı terrorist bu ölkənin cənub şərqində yerləşən Nitsa şəhərinə qarşı terror hücumunun amil olubdur. Macron cümə axşamı günü Fransada həyata keçirilən digər hücumları terrorçu hücumlar adlandırıbdır. Belə bir halda Macronun islamofobiya ifadələri bütün dünyada İslami cəmiyyətlərin, şəxsiyyətləri, məsul şəxsləri və müsəlman xalqlar tərəfindən geniş şəkildə pislənilib və tənqid olunubdur. Nitsa şəhərindəki bir kilsənin yaxınlığında baş verən terror hücumunda azı 3 nəfər ölüb bir qrup şəxs də yaralanıbdır. Fransa Nitsa şəhərindən əlavə, Île-de-France bölgəsində yerləşən Sartreville və Avignon şəhərlərində də iki terror hücumunun şahidi olubdur. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Şənbə günü oktyabr ayının 31-də, Rəbiyol əvvəl ayının 14-də Bakının şəri vaxtı ilə Günorta zanı saat 12:24 dəqiqədə deyiləcəkdir və saat 17:54 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Siz İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Dostlarımız, növbəti qısa söhbətimizi eşidirsiniz. Tarixdən bir səhifə çeviririk. Baxaq görək, bugün tarixdə nələr baş veribdir. Bugün Şənbə 1399-cu Hicri Şəmsi il Aban ayının 10-u, 1442-ci Hicri Qəmər il Rəbiyül əvvəl ayının 14-ü və 2020-ci milədi il oktyabr ayının 31-idir. 1378 il bundan əvvəl belə bir gündə, 64-cü Hicri Qəməri il Rəbiyül əvvəl ayının 14-də Yəzid ibn Muaviyyə həlak oldu. Yəzid sitəmkar və günahkar bir hakim idi və ömrünün 37 ilindən 3 il yarım hökumət etdi. O hökuməti dövrü böyük faciələr törətdi. O cümlədən İslamın əziz peyğəmbərinin nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissalam və onun səhabəsini şəhadətə çatdırmaq, Mədinəyə vəhşicəsinə hücum və Məkkəyə hücum edib Allah evini təxrib etməsinə işarə etmək olar. Yəzid hökumətdarlıqdan başqa günah dolu rahatçılıqları və əylənmələri ardınca idi və İslami təlimlər və prinsiplərə bağlı deyildi. O, İslamın əziz peyğəmbəri xanədanı və onun əhl-i beyti aşiqləri haqqında etdiyi sitəm və zülm nədənilə, Müslümanlar nəzdində nifrət edilmiş və zalim bir şəxs hesablanırdı. Yüz 34 il bundan əvvəl belə bir gündə, 1886-cı milədi il oktyabr ayının 31-də Çin Milli Respublikasının prezidenti Chiang Kai-shek dünyaya gəldi. 1911 inqilabının banisi Sun Yat-senin ölümündən sonra Chiang Kai-shek bir hərbi çevrilişdən sonra Çində qüdrəti ələ keçirdi. Chiang Kai-shek qüdrət ələ gətirdikdən sonra Bəyaz terror adlanan bir cancallı adımda sol partiyaların geniş hissəsini təmizləməyə təşəbbüs etdi ki, Çin daxili müharibəsinin zəmin yaradıcısı oldu. Bu məsələ sonunda Çinin Komunist Partiyası və Çinin Sol Hakim Partiyasının sülhverici əlaqəsinin sonuna gətirib çıxardı. ...106 il bundan əvvəl belə bir gündə, 1293-cü miladi il aban ayının 10-unda Birinci Dünya Müharibəsi cəryanında İran bitərəflik elan etdi. Bu müharibədə İranın bitərəfliyi Milli Şura Məclisinin ratifikasiyasından sonra dövlət tərəfindən elan olundu. Ancaq dövrü hakimin siyasi zəifliyi, İranın daxili gərgin vəziyyəti və müharibədə toqquşan ölkələrin inkişaf tələblikləri səbəb oldu ki, İranın bitərəfliyi bu ölkələr tərəfindən pozulsun. Buna görə də İran, İngiltərə, Rusiya və Osmanlı qüvvələrinin hücum hədəfinə çevrildi və İrana çoxlu xəsarətlər endirildi. ...76 il bundan əvvəl belə bir gündə 1366-cı Hicri Qəməri il Rəbiül Əvvəl ayının 14-də yuxarı rütbəli fəqih və təqlid mərcəyi birinci mihrab şəhidi Ayətullah Seyyid Hüseyn Təbatəbai Qumi həyatını itirdi. O 1282-ci Hicri Qəməri ilində Tehranın cənubunda yerləşən Qumda dünyaya göz açıb və dini elmlər müqəddimələrini elə həmən şəhərdə öyrəndi. Daha sonra Tehrana gedib və bu şəhərin alimləri huzurundan istifadə etdi. Onun təliflərindən həc fərizələri, zəxirətul ibad və təriqən necata toxunmaq olur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv. Esol şeref bizden dolar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir elemdir çiğnimizde.
Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hamınızı növbəti perspektiv verilişində. Bugün də qulluğunuzdayıq, bizi dinləyin lütfən. Hörmətli dostlar, perspektiv verilişinin bir ayrı bölümü ilə sizinləyik. Ümid edirik ki, bugünkü verilişimizdə diqqətinizi yetəri qədər cəlb etmiş olsun. Müzik Dövlətlər hardan qaynaqlanırlar və bəşər ictimaiyyətləri öz ictimai məqsədlərinə çatmaq üçün necə dövlətləri formalaşdırırlar? Bugün hökumətlərin və onların quruluşlarını analiz etmək üzrə dövlətlərin mövqeyini araşdıracağıq. Dövlətlərin formalaşması keçmişinə əsasən bu ideyalarda dərinləşib və onları mütaliə etmək olar. Birinci ideya fitri və ya təbiidir. İkinci ideya ilahi ideyadır. Üçüncü ideya isə ictimai razılıqdır. Dördüncüsü genetika ideyasıdır. Dövlətin birinci mövqeyi fitri və ya təbiidir. Bəziləri dövlətin fitri və təbii olmasına inanırlar. Birinci dəfə antik Yunanistan filosofları bu teorini irəli sürdülər. Ərəstu bu inancda idi ki, dövlət insanın fitrətinin yaratdığı bir məsələdir və insan təbii olaraq ictimai bir mövcuddur. Buna görə də insani ictimaiyyət ehtiyaclarını aradan qaldırmaq və öz hədəflərinə nail olmaq üçün dövlətə ehtiyaclıdır. Ərəstunun düşüncəsində dövlətin formalaşması hədəfi olan səadətə çatmaq dövlətsiz imkansızdır. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, lütfən bizə zəng açıb verilişimiz haqda bütün sorğu, sual, təklif, tənqidlərinizi bizə çatdırın. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dür. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir, astabriz.irib.ir. İndi isə verilişimizin bu hissəsində hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hacı Tələsan və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin izahatlarını bərabər dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Siyasət kəlməsinin muridində söhbət edirdik. Mən İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin Səhifəyi Nurundan əvvəl 1-ci cild 104-cü səfə və 270-ci səfədən bir cümlə nəql edirəm. Səhifəyi Nur o kitabdır ki, İmam Xümeyninin fərmayişlərin, sözlərin orada səbt eləyiblər. Fikr edirəm, iştibah zehnimdə qalmasa, 22 cild buracan çap olubdur. İmam Rəhmətullah Əleyh bir zaman belə buyururlar, mən eyni farsı cümləsini oxuyum, mənasında deyim əzizlərimizə. Vəllah, İslam təmaməş siyasət əst. İslam ra bəd müərrifi kərdəənd. Siyasəti mudun əz İslam sərçəşməmi cirət. İmam Rəhmətullah Əleyh, And içir, vallah, and ola Allaha. Dini İslamın tamamı, kulliyyəti, hər zadı siyasətdir. And ola Allaha, dini İslamı pis mərifliq eləyiblər. Nə cür mərifliq eləyiblər? Deyiblə, İslam müqəddəs bir zaddır, siyasətdən uzaqdır, hükumətdən də uzaqdır. İslam paç bir zaddır, siyasət və hükumət qələt bir zaddırlar. İslamın siyasəti yoxdur, İslamın hükuməti yoxdur. İmam Rəhmətliq buyurur, and ola Allaha İslamı pis mərif eləyiblər. İslam eyni hükumətdir, İslam eyni siyasətdir, bir-birindən ayrılmaz. Həmən kitab-ı səhifəyi İmamın 6-cı cildində, 467-ci səfəsində cinə imamdan ayrı fərmayiş var. Buyururlar, İslam dini siyasət əst, qəbləz inki dini mənəviyyat başət. İslam qəbləzin ki, mənəviyyat dini ola, siyasət dinidir. Bunu tuğlu tarixdə əvəzləyiblə düşmənlər, bir iddə sadə müsəlmanlar da inanıbla, bunlar da başlayıbla əvəzlənməğa. Deyiblə, İslam mənəviyyat dinidir. Hər kəs müsəlman oldu, otursun evində ya məsidində, Quran oxusun, dua oxusun, razı niyaz eləsin, namaz qılsın, oruç tutsun. təsbih çövürsün, zikri desin, müstəhəbbi namaz qılsın, mənəviyyətin çoxalsın, təqvasın çoxalsın, ahirətinə fikir eləsin. Dini bu cür mərif eləyiblə. İmam buyurur, and ola Allaha, bu din dəyi, bu dini İslam dəyi. And ola Allaha, dini İslamı pis mərifçilik eləyiblər. Deyiblə bir dindir ki, oturun evüzdə ya məcidüzdə mənəviyyət kəsb eləyin. Məratib-i mənəvi, məratib-i seyr-i sulucu gedin. Bəli, bunlar var dində, amma dinin hamısı bu deyir. İmam buyurur, İslam qəbləz bu iki mənəviyyət dini ola, siyasət dinidir. İslamın siyasəti əgər olmaya, hükuməti əgər olmaya, hükumət bir məmləkətdə düşər zalimlərin, bidinlərin, fasidlərin əlinə, o fasid adamlar bir məmləkəti fəsada çəkərlər. Bir məmləkətin dinini aradan apararlar. Amma hükumət İslamın əlində olsa qoymaz. Dini saxlayar, mənəviyyəti saxlayar, əxlaqı saxlayar, paçlıqları, yaxçılıqları saxlayar, günahların qabağını alar. İmam buyurubdur, İslam elə o cür ki, mənəviyyətə nəzəri var, insanların ruhiyyəsinə nəzəri var, İslam o cür ki, dini tərbiyyət edir adamları, nəfsi tərbiyyət edir, təhzibi nəfs edir, eynən maddiyyata nəzəri var, bu dünyaya nəzəri var. Nə cür gərə işləyəsən, nə cür pul qazanasan, nə cür xəşliyəsən, nə cür ticarət eləyəsən, varidatın nə cür olsun, sadiratın nə cür olsun, sənətün nə cür olsun. İslamın bunların hamısına diqqəti var. İslam ir belə ki, insanı tərbiyyət edir, mənəvi və müttəqi insan ola, elə insanın dünyasına da nəzəri var. Ki, dünyan da gərək abad ola. Bizim dinimiz deyir dünyaza, dünyazın xoşbəxtliğına. Ev düzəldəcəksiniz, maşın alacaqsınız. Uşaqlarınızı evləndirəcəksiniz, özünüz evlənəcəksiniz. Baxın, bunlar dünyaya işlərdir. Yiyəcəksiniz, içəcəksiniz, geyinəcəksiniz, müsafirətə gedəcəksiniz, təfrih eləyəcəksiniz. İslam deyir, dünyaza elə möhkəm işləyin, elə bu maddiyyatınıza, elə bir həmişə bu dünyada qalmalısınız. Amma dalısıcan da deyir, ahirət üzə elə işləyin, elə bir sabah ölməlisiniz. İslam fəqət dini mənəviyyət deyir, elə dini maddiyyətdir, dini mənəviyyətdir. İslam həm dünya dinidir, həm ahirət dinidir. İslam bəşərin həm maddi və dünyayı xoşbəxtliyi məddi nəzəridir, həm mənəvi və ahirəti xoşbəxtliyi məddi nəzəridir. Bunların heç birindən qəflət eləməyib. Bənabərin belə bir din ki, həm dünyaya baxır, həm ahirətə baxır, istəyir insanlar xoşbəxt ola. Xub, siyasəti də təriflədik. Siyasət bir zatdır ki, vəzifəyə əslisi, əsli karçərdir. Adamları xoşbəxtliğa hidayət eləməkdir. Aya bu tərif ilə din və siyasət iki şeydilər ya bir şeydilər? Xub, bizim nəzərimiz budur. Çün din ilə siyasətin hədəfi bir zatdır, pəs bir şeydilər. İkisinin də hədəfi budur ki, ədl ilə qisti camiədə piyad eləsin. Dər təmamı əbadımatlı yu mənəvi. Din də bunu deyir. Bizim tərifimizlə siyasət də bunu deyir. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin baxışı ilə hükumət bir dənə əbzardır. Bərayı bu iki mənəviyyət və ədalət bir camiədə şəkli tapa, vücuda gələ. Bir dənə adil camiə. Bir camiə ki, münhərif deyir, fəsad yoxdur, zülm yoxdur. Hükumət bir dənə əbzardır bizim gözümüzdə. Gərək ədl və qist və düzlük və mənəviyyət və təqva. Və insanın xoşbəxtliyini gətirə bir camiədə. Çünki əgər ədalət olmasa, insanlar dağılarla camiə dağılar, zülm yerin alar və insan xoşbəxtliyə yetişməz. Bənabərin siyasət və hükumət gəliblə bu işi görələr. Həmin işi elə din deyir. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh bu tərifləri hardan alıbdır? Vəxti buyurur, siyasətin mənası budur, dinin mənası budur. Deyirik ki, imamanı məsum, Peyğəmbəri buzurcuvarı İslam və onlardan sonra böyük danışmandanı müsəlman ki, var idilər. Onların hamısından örgəşib bu sözləri. Bənabərin bu cür tərifdir. Siyasət, yəni hidayət-i insanha, hifz-i məsalih və təmin-i səlah və səadət-i həqiqi-i adəmiyyən. Siyasəti İmam Xümeyni bu cür tərifdir. Adamları hidayət eləmək, adamların bir camiədə məsləhətlərin və səlahların hifz eləmək və onları həqiqi xoşbəxtliyə yetirmək. Xub, siyasətin vaxtı tərifi budur, elə dində istir bunu görə də. Bu əsasda, bu tərif ilə siyasət həm bir dənə həqqə həmi qanıdır, yəni tamamı adamları ki, bir camiədə, bir məmləkətdə vardılar, onların hamısının həqqidir. və həmidə bir dənə məsuliyyət-i umumidir. Yəni, qiyamətdə Allah-u Teala'nın tərəfindən